Сәлем-сәлем! Бу Азатлык радиосындагы татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм
мин Римма Гомәрова.
Дөньяга яз килде, март айы. Без бу язган индидер өметләр баглап кергән идек. Инде менә пандемия да битәргә тора иде. Ләкин пандемия да, яз да онытылды. Мәгълүмати кырга бөтенләй башка тема килеп керде. Барыгыз да белүегезчә, 24 февральдә Россия гаскәрләре Украинага керде. Рәсми Мәскәү моны хәрби операция дип атый. Россиядә матбугат чаралары, әгәр дә бу вакыйганы дип әйтикме инде, бу хәрәкәтләрне, хәрби хәрәкәтләрне сугыш яки басып алу, яки һөҗүм итү дип яза икән, Роскомнадзор әлеге матбугат чарасын томаларга мөмкин. Һәм без бүген менә шушындый катлаулы вазгыятьтә туганнар белән ничек аралашырга, балалар белән ничек аралашырга, үзебезнең тынычлыкны ничек саклап калырга, үзебезнең психологик халатыбызны ничек тотрыклы итәргә кирәк дип сөйләшәбез. Иң каршылыклы фикерләр чит илләрдә яшәүче һәм Россиядә яшәүчеләр арасында барлыкка килә. Һәм шул сәбәпле без бүген подкастка Канадада яшәүче Алимә Сәләхетдинованы чакырдык. Аны сез шулай ук Алимә Академия татар теле укыту мәктәбенә нигез салучы буларак та беләсез. Хәерле көн, Алимә.
Мондый тема белән килергә бик рәхәт түгел. Хәерле микән ул көннәр? Сорау куярга кирәк.
Алимә, менә сез нинди хисләр кичерәсез, нинди эмоциялар беренче чиратта барлыкка килде? Сез чит илдә, сезнең туганнарыгыз Россиядә, әнигез Россиядә, әйме? Менә шундый вакытта беренче хисләрегез нинди булды?
Ну, беренчедән көтелмәгән булмады. Мин шунап әйткәндә, ничектер теге декабрьдән барлап булачак икәнен белә идем. Ләкин менә шундый форматта, менә хәзер ничек ул хәрби операция барачагына күз алдына китермәдем беренче көннән үк. Ул бәрібір шок иде. Көтелгән булса да шок. Башта курку, икенче көнгә минем каты агрессия һәм ачулану хисе башланды. Паника да бар идедер дип уйлыйм. Борчылу, шулай. Шундыйрак хисләре я.
Әмнә балалар белән сез сөйләштегезме? Сезнең бит инде менә өлкәнрәк яшьтәге балаларыгыз да бар, әйме? Яш үсмер. Алар белән ничек сөйләштегез сез? Алар укыдымы, белдеме, гомумән хәбәрдәрме мондый әйберләрдән?
Ага, ну без менә бер подкастта инде Эльвира сезнең белән сөйләшкән идек. Канадада социаль, сәяси, көнкүреш темалар алар мәктәптә күтәрелә. Минем балалар инде яш үсмерләр. Һәм әгәр дә мин ниндидер яңалыкны, мәсәлән, без аны сөйләшмәсәк, аны өйгә кайтып балалар үзләре сөйләшә һәм белә. Менә дөнья күләм хәбәрләрне беләләр. Сәясәттән генә түгел ул, менә ул вакцина, ул экология, ул бик актив яш үсмерләр. Америка дусларының яш үсмер балалары, алар, мәсәлән, үзләрен бу яшьтә мин республиканецмы, мин демократ икәнен үзенә билгеләй алалар. Шуңа күрә балалар, олы балалар мине беләләр иде, сөйләшәләр иде. Һәм менә шулай туры килде имә, алар менә декабрь, гыйнвар айында икесенең дә төрле сыйныфлар на тема или ул роман укылган иде, или кино каралган иде. Безнең икенче бөтен дөнья сугышы турында. Һәм ул шуны хәтлек якын. Балалар бик каты эмоциональ кабул иттеләр дип әйтә алам. Аеруча менә зур улым ул гомумән хисле бала. Һәм аның конфликт мәктәптә булды. Конфликт нәрсәдән? Бер Кытай баласы сөйенеп куйган, менә Россиянең тагын бер территория була дип. Һәм минем улым бик каты эмоцияләр күрсәтеп, син нәрсә сөйлисең? Менә шундый ул бик каты нитте, һәм алар белән балалар белән мәктәптә дә сөйләшү булды. Димәк, менә бу ике малай белән сөйләшү үтте. Гомумән директорлар һәм ниләр алар рәхмәт белдерделәр позиция өчен. Беренче көнне сугыш башланганда, хәрби операция башланганда, Канададагы мәктәпләрдә сөйләшү алып барылды. Сез барыгыз да төрле илдән, безнең мәктәптә бар рус балалары, безнең бар Украина балалары, безнең бар монда бит Румыния, Молдовиядан килгән руслар. Һәм һәрбер фикерне без хөрмәт итәбез, һәрбер баланың хисләрен хөрмәт итәбез һәм хөрмәт ноктасыннан гына сөйләшәбез дигән менә шундый әңгәмәләр. Гомумән, Канаданың менә бу толерантлыгы имә, ул бик каты сизелә, чөнки менә мин шул улларымнан бер сүз ишеттем. Ну, бер тапкыр ачландым, ну ничек аңламыйлар дигән әйбердә. Миңа улларым әйтә, әни, аның башкача уйларга хакы бар. Бу нәкъ менә Канаданың тәрбиясе һәм Канаданың үзенчәлеге. Бу зур балалар белән. Хәзер алар белән күп вакыт үткәрергә тырышам. Дөресен әйткәндә, нәрсә генә эшлим, мин аларны гел кочаклап йөрим. Һәр берсен үземә дә бик кирәк. Аларны да кочаклап йөрим. Зурларын да, кичкенәләрен дә. Кичкенәләренә нәрсә дип әйттем, беренче 2 көндә әйттем, кызым гафу ит. Менә бу 2 көн зинһар энеңне дә, үзеңне дә кара, мультиклар карыяласыз, Майнкрафт уйналасың. Әни шуның хәтле юмарт хәзер, менә бернинди рестрикшеннар юк, имә миңа вакыт кирәк дидем. Ә аннары инде яңадан күбрәк әкиятләр, күбрәк менә физик уйнау беләсезме, чынап физик тактиль уйнау бик кирәк.
Син әйттең бит, Алима, һәрбер баланың гына түгел, менә һәрбер кешенең үз фикере булырга кирәк тиеш һәм аларның беренчедән мәгълүмат алырга хукукы бар һәм фикер белдерергә хукукы бар. Бу хакта безгә азатлыкка психолог һәм психотерапевт Зәйнәп Байрова да сөйләп алган иде. Менә мин аны укып үтәм, аның фикерләре менә бу балалар белән бәйле өлешен. Ул 5-6 яшьтән өлкәнрәк булган инде фикерле белүче балаларның дөньядагы хәлләрне белеп торырга хакы бар. Тик бу мәгълүматны җиткергәндә инде рәсемнәргә, видео язмаларга мөрәҗәгать итү, эмоцияләр белән тулы чыгышлар булырга тиеш түгел. Безнең максат дөньяда баручы вакыйгалар хакында күз аллау тудыручы минималь мәгълүмат бирү. Бурычыбыз 5-7 яшьлек балаларны тетрәнүләрдән, рухи кичерешләрдән мөмкин кадәр яклау. Бу аңлатмаларда иң мөһим өлеше сиңа да, безгә дә бернинди куркыныч янамый дип, аның рухи тынычлыгын тәэмин итәргә кирәк. Әлбәттә, без әтиәниләр буларак бернинди зур гарантиялар да бирә алмыйбыз, әмма сүзләр аша баланың сакланган һәм якланган булуын күрсәтергә мөмкин. Инде менә яшь үсмерләргә башка ысуллар куллану кирәк ди ул. Алар белән бу хакта мөмкин кадәр ашыгырак сөйләшергә, бергәләп аналитик фикер йөртергә, аның фикерендә игътибар белән тыңларга кирәк. Яш үсмергә үзен ишетүләре, аның олы кеше кебек күрүләре мөһим. Шуңа бала сезгә ошамаган фикер белдерсә дә, аны ихтирам белән кабул итәргә өйрәнегез. Бу темага үзара җиңелчә генә бәхәсләшү булганда да, ул аңа карата зур хөрмәт аша гына була ала. Яш үсмер үзен олы кеше кебек тотса да, инде зур кебек тоелса да, ул әле бала гына һәм бүген гаилә климаты ның ни дәрәҗәдә комфорт булуы аннан да тора. Аны ниндидер катлаулы хисләргә, курку, ачулану, үчләшү кебек хисләргә куып кертмәс өчен үз фикерләреңне белдерүдә сак булырга кирәк дип әйтә Зәйнәп Байрова.
Ну, ул әйткәнчә нәкъ шулай берне эшлибез. Ләкин менә кичкенә балаларга, мәсәлән, 3 яшьлек улыма, Зифага да ачып-ачыктан менә мин шундый бер ничек аларны сакларга, мин гомумән андый әйбер белән риза түгел, ничектер тормыш буйлы ничек бар шулай аңлатасың. Менә хәзер ул әйбер булды, и миңа калса ул дөресрәк дип. Һәм менә монда шундый бер аспект бар, имә без әти-әниләр үзебезнең балаларга иң яхшысын телибез, ләкин без бер кашан бер нинди гарантия бирә алмыйбыз. Әмма шуңа күрә менә монда бик мөһим балаларны Аллаһ Тәгаләгә бәйләп кую. Зифа белән мәсәлән күбрәк дога кылдык, тынычлык өчен дога кылдык, бал кешеләрнең өчен догаларын кылдык. Һәм кичкенә балаларга аңлаттым, менә сугыш дигән сүзне, ул начар кешеләр, нинди кешеләр ул начар аңлатмыйсың, менә бар шундый начар әйберләр кешеләргә авырттыралар дип әйтәсең, һәм әйдә аларга дога кылабыз. Ул аннары сорый, Аллаһ Тәгалә нишләп аны нитте, нишләп алар бар, нишләп ул шулай килеп чыга дип. Шундый менә әңгәмәләр ул бик кирәктер дип уйлыйм. Чөнки аларның да, алар бит синең куркуыңны сизәләр.
Мин әлегә балалар белән сөйләшмәдем бу хакта һәм миндә ниндидер менә шундый белмим, ниндидер стена тора дип әйттемме? Минем бу хакта бөтенләй алар белән сөйләшәсем килми.
Ну, ул табигый килеп чыгарга тиеш, Эльвира. Менә хәзер утырам да барсын аңлатам дигән түгел, табигый. Зифа сорады, әни, син нишләп шундый борчылган бу арада? Нәрсә синең йөзеңдә нәрсә дип әйтә? Утыр, вот шунда җавап бирдем. Кызым борчылам, менә шулай-шулай булган тегеле. Әби белән берәр нәрсә буламы? Әдәп әни килә аламы? Менә шундый сораулар аларга аңлатасың. Табигый килеп чыкса, әйбәт. Икенче яктан бер дә әйтмәсәң, менә миңа калса безнең балаларга шундый әйбер була ала чит илдә. Бөтенләй хәбәр булмаса, ниндидер матур идеге гаилә мөхитеннән тышкы яктан кимдир нәрсәдер әйтсә, ул бәрибер әзер булырга тиеш. Айрыша Рәсәй иленнән булгандыктан дип уйлыйм.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Сез әле балаларны сөйлисез, монда өлкәннәр бар әле, мәсәлән, аларга да бит кай вакытта. Менә мин үземнең әнимнең мисалын китерә алам, ул бер көнне ушымны алды. Без бит телевизорны карамыйбыз, диде инде. Бойсты да бик начар күрсәтә, ТНВ-ны да карамыйбыз, дип. Ну, мен әйтәм, гәзиттән беләсеңдер бит, район газеты килә, тагын газетләр яздырасың. Юк, яздырмыйбыз, ди, чөнки бездә хат ташучы юк. Күрше авылга килеп алыгыз, дип әйттеләр атнага бер тапкыр. Йөрмә дип әйттем, ди, газета алдырмыйлар. Ягъни шундый Нарниядә яшәп яталар. Һәм Google Pay белән, Apple Pay белән кулланмаган, MasterCard-ның нәрсә икәнен белмәгән кешегә бармы да юкмы инде ул санкциялар? Ул айга бер тапкыр кибеткә барып, кер порошок ала, тагын нәрсә, сабын, дүге, нә бу дүгеләрнең бәясен ул кибеткә бер айдан баргачтан гына аптыраячак, нишләп шулай дип. Шуңа күрә аларга да бит әле җиткерә белү кирәк. Һәм без сөйләштек кешеләргә менә бу фикерне әйтү турында, ну, балаларга җиткерү турында. Мин үзем, мәсәлән, куркам үз фикеремне нигезләп кешегә әйтү турында. Әйтүдән. Үз фикеремне менә дәлилләп, испатлап кешегә җиткерүдән куркам. Чөнки минем менә бу инандыру көче ул бар. Мин теге кем әйтмешле сүзен бирми торган кеше. Һәм мин кешене, ну, җиңми туктамыйм гадәттә. Мин бу үземнең бу хылкымнан бик куркам, чөнки соңыннан кешедә менә мин әйткәнгә ышану түгел, миннән курку хисе генә калыр дип. Ягъни, җиңелү хисе генә. Димәк, ул әйткәч дөрестер дигән хис белән бергә, менә бу ише теге үстән инандыру хисе калыр дип. Минемчә, кеше үзе барып җитәргә тиеш. Ялгышканын аңларга. Менә бу ялгышканны аңлауда кыен әйбер, чөнки беребезнең дә аны тиз генә танысы килми. Менә без бер нәрсәгә бик каты инансак, икенче көнне ниндидер анда хәтта бик яхшы дәлил булса да, аңа ияреп китеп, мин ялгышканмын икән дип уйлау аның өчен бик зур көч кирәк. Ә иң җайлысы үзең инанганга җайлы, уңайлы, туры килә торган параллель фикерләрне табып, аларны күбрәк укып, шундый каналларга язылып, шундый мәгълүмат алып яшәү, ул сине үсендерә, ул синең эчеңдәге инануны үстерә. Әгәр син үзең өчен бер хаклы якны тапкансың икән, әле җитмәсә син яраткан имам, син ышанган белемле кеше, шуңа өстәп, менә бит дип өстәп әйтә икән, әлбәттә син үсенеп китәсең, синең яшәвеңнең, ышануыңның мәгънәсе барлыкка килә. Шуңа күрә һәркем әлбәттә үзе өчен үзенә комфортлы мәгълүмат чыганаклары эзли. Бу яктан мин, мәсәлән, басым ясамау яклы.
Менә туганнар белән аралашканда, дуслар белән аралашканда басым ясамаска, әгәр алар нәкъ сиңа каршы фикердә икән, менә ничек талашып китмичә генә буламы? Экспертлар тагын нәрсәләр диләр икән.
Екатерина Шульманның видеосын карадым. Ул бик нигезләп аңлата. Менә бу мәгълүмат алуның да нинди экологик ысуллары бар, шуларны. Һәм менә бу туганнар белән, үзегез белән ризалашмаган, килешмәгән кешеләр белән ничек сөйләшергә икәнен дә. Һәм анда менә бу рациональ дигәндә фикер бик күп. Ул әйтә, менә бу социаль элемтәләрне юкка чыгармагыз ди. Ул безнең аерым бер ресурс, аерым бер капитал, аларны юкка чыгарырга кирәкми. Аны әзрәк киметергә була, теге менә Эльвира әйткән, эскалацияга барып җитмәс өчен, араларны бузмас өчен. Әмма син миңа дус түгел, син миңа туган түгел дип араларны өзү кирәкме? Чөнки сез ниндидер авыр хәлгә калсагыз, дөнья китергән авыр хәлгә, үзегезнең юләрлегегез белән эләккән авыр хәлгә калсагыз, сез менә бу социаль элемтәләрне кулланачаксыз. Сезгә сезнең белән килешмәгән кешеләр ярдәмгә килергә мөмкин. Чөнки алар сезнең иң якын кешеләрегез булып калырга мөмкин бу ситуациядә дип. Мин моның белән бик килешәм. Чөнки кешеләр алар бөтенесе дә бер фикердә булырга тиеш түгел. Без бөтенебездә төрле, без төрлечә уйлыйбыз, безнең төрле тәҗрибәбез бар. Бэкграунд һәрберебезнең төрлечә. Менә Алиманың улының әйткәне ошады. Чөнки алай уйларга аның хакы бар. Шулай ишанырга аның хакы бар.
Ул да безнең менталитет, беләсеңме, тиге Россия менталитеты ул. Юк, менә шундый шулай, менә шулай булырга тиеш.
Алай түгел, булай улаймы?
Әйе, алай түгел, булай ул менә. Ничек кенә булса да бер фикер ул. Юк, менә булай дөрес ул дик. Һәм әшит илдә бит алай түгел. Алар, мәсәлән, гомумән, син каян килдең Канадага дигән сорау шакка тора алар. Ну, мәсәлән, ул просто логиканы, мантыкны аңлата теге кешеләрнең. Шуңа күрә фикер йөртергә дә, башкача уйларга да, башка кешенең хаклары бар икәнен әйтәләр алар, кабул итәләр. Ә без кабул итә алмыйбыз, күбебез. Икенче көнне минем шок иде. Минем дөнья шәлпәремә килде. Аннары мин көннең кичене таба әйтәм, ә бәлки мин яхшы дип сорау бирә башладым, чөнки бик күшендәй куркыныч булды. Һәм беләсезме, нәрсә эшләдем? Теге ул бит башта чыга, син менә моны тыңла, син менә моны укы, син менә моны. Ә син укыдыңмы? Ә мин укыдым. Менә безнең хәзрәт дигән нәрсә әйтте. Мин менә шундый елдан периодиканы укып барам дип әйтте. Мә бу бит инде шундый ни? Үзеңне абруйлы кую. И мин аңладым, минем риторикадан шундый бер чыга, мин укып барам дип. Һәм үземә сорау бирдем. Әлимә, ә син теге якынышынап укыдыңмы? Аларның прямой эфирларын, аларның дәлилләрен карадыңмы? Утырдым, бер төн карап чыктым. Карап чыктым, шынап әйткәндә, нығауыр. Ул ни? Ләкин менә теге опора диләр, менә сәме үзеңнең фикереңнең кайсы икәнен син, ну, яңадан менә бу анализлар, анализлау, имә фикер йөртү. Бит гадәт, гадәт. Ә бездә гадәт юк әлегә. Кызганычка каршы, ну, бер факт менә кызлар. 2019-да мин Казан буйлап бөтен кибеттә, бөтен нәшриятта татар тарихынан дәреслекләр таба алмадым. Ну, тарихны, социологияны белмәгән кешеләр, яки менә бу навык булмаса, бу гадәт булмаса, бик авыр ул. Һәм мин һәрвакытта сорау бирәм. Менә мин хәзер шулай уйлыйм. Бу минем дөнья, бу минем караш. Һәм нәрсә дисәк тә, мин дә ниндидер изоляциядә. Шулай бит инде. Мәскәүдә дә бар ул. Мин Казанда булсам, мин ничек уйлар идем дип әйттем. Ләкин мин анда Грузия вакытларын искә төшердем. Мин бәрібір ул вакыт шулай уйлыйдыр. Юк, ул аннары минем өченче көнгә кабул итү килде. Менә кешеләр шулай уйлый ала. Һәм мин белмим, алай әйтергә ярыймы, юкмы. Мин әз генә I'm sorry for them диләрме, ничек ул татарча? Аларның менә бу фикер мөмкинчелекләре күбрәк булуларына теләр идем. Менә шулай дип әйтим. Чөнки мин үземнән килгәндә ихластан утырып карап чыктым. Бик авыр иде, ну карап чыктым.
Мин үзем һәрвакыт менә шундый, ничек дип әйтик инде, авыр эмоциональ мәгълүмат белән килгән кешегә һәрвакыт әйтәм: бу синең фикереңме, әле бу фактмы? Син менә бу фактны ничек җиткерәсең дип. Һәм кеше инде уйлана башлый: әйе, чынлап та, бу бит чиста мәгълүмат кенә түгел, мин монда әле язам. Менә бу хаксыз, менә бу кеше начар, менә бу кеше киресенчә каршы якны ямьсезләп күрсәтә дип. Әмма бу факт түгел. Бу яки башка кешенең фикере, яки синең фикерең. Мин менә бу кеше яклы дип, менә бу ил яклы дип укымаска кирәк яңалыкларны. Булырга тиеш шундый башта тәнкыйтче, журналист кебек һәрбер менә бу чыганакка сорау бирергә кирәк. Нинди сораулар? Бу профессиональ мәгълүмат агентлыгымы? Теге мәгълүмат чыганагымы? Бу ниндидер дәүләт структурасының ресурсыма? Әллә бу блогермы? Әллә бу кеше темада бөтенләй компетентлы түгелме? Бәлки ул торт пешерүчедер. А ул сезгә менә аңлатып бирә. Менә бу ситуациядә кем хаклы, кем хаксыз? Һәм монда бу кешегә ышанырга яраймы? Шундый сораулар бирергә кирәк. Башка чыганаклар бу турыда язамы? Ягъни бер генә кеше бу турыда язамы? Ул ниндидер чыганакларын күрсәтәме? Менә бу күрсәтелгән ниндидер видео, фото контентны фотошопта эшләп буламы? Эмоцияләр бармы? Һәрберсенә әйеме, юкмы дип сораулар бирергә кирәк. Һәм ахырда өзіңнің процентыңды шығарасың. Маған көп мүгі шанырға бұла, көп мүгі шанырға болмай деп. Қазіргі заманда, яғни мен нәрсе айтырға тілем. Қазіргі уақытта, қазіргі шырда, қар кім өзен мен әшіндей журналисты деп қыстырға тиеш. Қам мен әбөз шыған аққа мен әшіндей сұраулар берірға тиеш. Недер чек-лист бұлырға тиеш деп соны.
Яры, әмне хәбер психологлар менә нәрсә ди, менә бу туганнар арасында һәм дуслар арасында, әгәр шул кадәр каршылык була икән, ә ул синең әниең, ә ул синең бабаң, ә ул синең оныгың, талашасың, ләкин алар белән бит инде бөтенләй дә ниләрне менә рима итмәшли. Элемтәләрне үзеп булмый, ул бит синең әниең, ул бит синең балаң, һәм яки ул синең абыең, апаң. Бу иң якын элемтәләреме? Һәм психологлар нәрсә ди инде? Теге канга батып тузгышырга түгел, ниндидер бер уртак әйберне табарга. Бер яктан карасаң, монда нинди уртак әйбер булырга мөмкин инде? Син менә тулысынча менә шушындый фикердә, тегеләр тулысынча икенче төрле фикердә. Ләкин ул нинди уртак әйберләр булырга мөмкин? Беренчедән ул курку. Барыбер аларда курка, мин дә куркам. Бу икенче тарафта курка. Әйе, менә без дә куркабыз, менә сез дә куркасыз. Һәм менә без бу куркудан нишләргә тиеш? Һәм икенчесе ул билгесезлек. Менә чынлап та алар өчен дә билгесезлек ишенде, бу як тараф өчен дә билгесезлек хөкем сөрә бүгенге көндә. Һәм менә шушы билгесезлек вакытында сез нәрсә бергәләп, нәрсә эшли аласыз. Менә шундый әзме күпме ниләрне, уртак әйберләрне табып, хисләрне җигәрләп дигәндә инде бераз тынычланырга мөмкин.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Менә кызлар, ахырда подкастның ахырында бер генә сорау. Сез менә үзегезне тынычландырыр өчен нинди нәрсәдә булса тотып эшли башлар өчен нәрсәләр эшлисез үзегез?
Мин бер көнне дус кызыма шалтыраттым. Миңа нәрсәдә булса эшләргә кирәк. Менә кулны, башны, ни икесен дә мәшгуль итәр өчен әйдә иң кимендә шигу дәресләре башлык дип. Мин әйтәм, үзем генә өйдә утырып бер кайчан да шигеп утырмаячакмын, тишек булмаганны тишек ясап. Ә менә бу ниндидер шундый уртак хәрәкәт булса, сөйләшеп утыра торган түгәрәк эш булса, мин бик риза. Мин яратмаган аерылмагыз җырын тыңласагыз да, җырласагыз да була. Әмма әйдәгез менә кулга һәм башка ниндидер шөгыль кирәк, чөнки акылдан шашырга була дип. Чөнки сөйләшергә кирәк, хисләреңне кем беләндер уртаклашырга кирәк. Үзеңдә генә аны саклап, стерник, валерьянка ишеп кенә йокыга китеп, сәламәтлеккә зыян китергә ярамый. Кем беләндер фикердәшләрең беләме, якыннарың беләме, барыбер фикер белешергә кирәк. Тагын бер темага әйтмәкче идем. Менә бу информация бөтен яктан да килгән вакытта мошенниклар көчәя дип. Ягъни сездән яки ярдәм сорап, яки сезгә ярдәм итәргә теләп мөрәҗәгать итүчеләр күп булачак, акчагызны саклап калам, яки ниндидер ташламалар буенча нәрсәдер сатам дип, менә чит илгә чыга алмаучылар өчен сезгә виза ясап бирәм дип, яки әйдәгез анда тегендә барып протест белдерәбез, монда чыгабыз, булай итеп чыгыш ясыйбыз дип провокаторлар килергә мөмкин. Безнең Йолдыз Шульман улай итә, менә шундый ярдәмчеләр, яки ниндидер эшкә чакыручылар булганда, хәрәкәткә чакыручылар булганда, яки бу сезнең танышларыгыз булырга тиеш, яки танышыгызның яхшы танышы булырга тиеш. Сезнең арада бер кешедән дә артык шилбер булмаска тиеш. Ягъни бер кул күрешү аркылы таныш кеше булырга тиеш дип. Менә шундый ни саклану чарасы бар. Шуны әйтергә теләгән.
Алима, син нишлисең? Менә бик авыр минутларыңда.
Ну мин сез мине кунакка чакыргач та әйттем, урна кеше түгел. Мин тыныч түгел, һәм гомумән уйлыйм, без тыныч булырга ярамый. Ну, миңа каза бу бик пассив позиция. Мин тыныч түгел. Ләкин сәламәтлек ягыннан беләсезме, мин бар шулай кешеләр менә укымай инде сине аны, кермәй инде сине аны, һәм алар чынлап та булдыралар име. Ә мин менә үземнән үзем шундый, менә миңа күпме операция ясадылар, миңа бер тапкыр ишемә операция ясадылар, тешләремә мине бар иде. Һәм мин аларны үземнең бит барысында күрдем. Мен әйтәм, сез кызгә куя аласызмы? Менә күрсәм, әйе, мин куркарым аны. Менә мин карамасам, минем бик каты паника һәм белемсезлек, мин бик каты нитәм, борчылам. Шуңа күрә мин хаманда миңа хәбәрдар булырга кирәк. Мин хәбәрдар булам. Ләкин Мен шигеп отыра алмайм. Мен шигеп сөйлеше башласам, менім ол процент осалықтың орта башы. Мен нәрсе ішлеймін, мен қытырып үйіне жүрдім қызлар. Бетін стеналар, төшемдер, міне үш саллана осам бір тапта қалмады. Білай, көп мен табайды, бір тапта қалмады. Міне бұл физик яқтан, хәм нендейдір физик активлық. Шаңғы шудық урманда қояшқа шығып нетіп, хәм әйткенімше балалар біленді шындайрак ол эмоцияға нендейдір физик яқтан шығарға керек деп өлім. Секіріп, егіріп, қытырып, міне шулай ойнағанда нете балалар да шығаларының. Хәм мен өзім де шулай депсе. Мен шынки, хәм енді түгел сенің білен фикірдәш болған кішілерге бик қаты болғанда шалтыратасың, әсе шығалы дейсің.
Мне алиме нил дрыс тактика сайлаган диярсың, чөнки мен психологлар да, хаттаптагы табиплар да мына шу борчу, курку вакытында кортизол, адреналин кебек гормондор бөлүнүп чыга ишинди. Хәм аны баланслар үчүн нәкъ менә физик күнүгүлөр керек. Хәм менә шул чынлап та бираз гына хәлне жиңилейтип җибәрә.
Я хәтта йога мәсәлән булышмады, миңа йога ясадым бер көнме. Йог җитмәде, киттем, йөгердем ни. Чөнки тынычлана алмый баш мие. Ну, глицин дигән препарат бар. Куркынычсыз бер көнне глицин ичтем мәсәлән.
Йо, чынлап та менә миңа да ниндидер менә шу физик күнегү мин теге авыл урамнары буйлап йөрүп кайттым. Аннан кайткач, мунча кирдим. Мунча менә мине беренче тапкыр бу юлы мунча тынычландырды. Мен аны шул кадәр ничектер яратып кирдим. Бик тиге яратмаган булсам да, элеккерәк вакытта. Яхшылап йыкладым. Бу әйберләр эшли, һәм моннан курыкмаска, һәм мондай нәрсәләр белән шөгыльләнергә кирәк. Үзебезнең менталь сәламәтлегебезне, башыбызны, миебезне барыбыз сакларга кирәк.
Хәм күндәлек ниндидер элекке тәртипне барыбер саклап калырга кирәк дип саныйм, чөнки бу нормаль тормыш хисе бирә.
Барыбызга да бу тыныч булмаган вакытта ничек тә тынычлыкны саклап калырга ясын иде, һәм мондый вакыт дип әйтим, менә шушы шыр тизрәк битсен иде. Без шушы теләктә подкастыбызны бүген тәмамлыйбыз. Безнең белән кунакта Канададан Алима Сәләхетдинова булды. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, ozatlikның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.